ሀብቶም ገብረ ዮሐንስ ይባላል። አብስተፈላለዩ አውደሳት ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘሎ መንስኤ እዩ። ድሕሪ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ፈተነታት ካብ ሓመድ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዘገልግሉ ሕብርታት ወይ ድማ ቀለማት ክሰርሕ ክኢል ኣሎ። ንውፅኢት ስርሑ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዘይሓለፎ መስርሒ ንከዕልለና ናይ ሎም ጋሻና ኮይኑሎ ሀብቶም ገብረ ዮሐንስ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝደርሆ ቀንዲ ምክንያት ብምግላፅ ይጅምር። መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ይሰሪሕዎ።
ካብ ሓመድ ሕብሪ ንሽግር ክፈትሕ ኢሎ ዝጀመርኩ እዩ። ሓደ ደብሪ ስእል ነይረ ክህብ ከለኩ ከዓ ናይ ቀለም ሕፅረታት ኣጋጥመኒ ስለዝነበረ ነቲ ፀገም እቲ ኸ ኣብቲ ከባቢ ዝርኦም ዝገበርኩ ነገራት እስኪ ካብዝሖም ኢለ ይፈቲነ ውፅኢቶም ምስ ረኽቦ ግን ዜኖውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለዝተረዳእኒ ብየረኻ ናብ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዮም ኣለኹ ማለት እዩ። እንታይ ሰርሕካ እዮም ዘለካ ሕብርታት ምስ ጓብ ሕጂ ኣፍርዮም ዘለኹ ናይ ጫማ ቀለም እስቲኮ ቤትሮ ደርኒቺ ስሜንቲቲ ኦይል ከለር ኣክለሪክ ማለት እዩ። ቶም ኣክለሪክን ኦይል ከለርን መሰኣልቲ ክንጥቀም ከለና እቲ ደርኒቺን ስሜንቲቲን ኢልና ፈግንዮም ዘለካ ንመንደቅ ወይ ንመዓፁ ንጥቀ ቀመሎም ማለት እዩ። እቲ ናይ ጫማ ቀለም ከዓ ንጫማ እቲ ናይ ሰሌዳ ቀለም ከዓ ኣብ መንጎ ኣክለሪክን ኣብ መንጎ ፈርኒቸር ስለ ዘሎ ነቲ ሰሌዳ ብክ ንረክብ ከለና ንነዊሕ ይፀንሐልና ኣየንፀባርቕን ክትፅሕፈሉ ከለካካ ፅቡቅ ክኸውን ቶም ቆልዑት ከዓ ዓይኖም ኣይወግኦምን ማለት እዩ።
እስከ እቲ ሓመድ ቅረ ነገር ካብ ኢኻ ትረኽቦ
እቲ ሓመድ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እዩ። ንኣብነት ሴናዊ ክኸውን ከሎ ሴናዊ ኣብ ቆለን ሓውሲ ቆላን ዝኾነ ካብቲ በዓል ጊንዳዕ ንታሕቲ ኣብ ሙቐት ዝኾነ ቦታ ኢካ ትረኽቦ። እቲ ብጫ ቀይሕ ግን ደርጋብ ከባቢና ብበዝሒ ንረኽቦ ኢና። ነናቶም ዝተፈላለዩ ተማዕድናዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። እቲ ሓመድ ብመስርሕ ሓሊፉ እቲ ብጫ ስጋዕቲ ብጫ ዝኸውን ትቐይሕ ከዓ ስጋዕቲ ደረ ዩ ዝሕሉ በፂዕሎ ኩሎም ከም ተጠቀምቱ ከዓ ብዙሕ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን። ካብቲ ዝሃቡኒ መልሲ ተበጊሶ ካ ዝያዳ ፅቡቅ ንክኾን ካ ክትዕረሉ
ንኣብነት ሓንቲ ካብ በረኻ ዝረሃብካያ ሓመድ ሒዝካያ ምስ መፅእኻ እንታይ መስርሕ ትጥቀም ኢኻ ክሳብ ናይ መወዳእታ መልክዓ ሕብሪ ሒዛ ድልው ትኸትከው
ንሱ ካብ መጀመርያ ኬድካ እቲ ሓመድ ክተምሶ ከሎካ ዳርጋ እምን ድዩ ነቲ እምኒ ከዓ ትጥሕሎ ጢሒንካ ነሲኻ ለዊስካ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ምብቋዕ ናይ ገለገለ ምስ ሓለፎ ተመሊስካ ተንኮሶሞ ትነትዮ ሽዑውን ዘየድሊ ነገር ከይህልዎ ዳሕራይ እንዳበስበትካ እንዳቃጠንካ እንዳቃጠንካ እቲ መማይ መማይ እንዳወሰድካ እስውን ዝ ከም ዝብል እንዳገበርካ ከም ዝበቋዕ ትገብሮሞ በቂዑ ዳሕራይ ንባዕሉ ትጭካ ከምዚ ናብ ፕላስቲክ ነገር እዩ ዝኸይድ በቲ ኮላ ተጠቂምካ ካ ሽዑ ናብ ቀለም ከም ዝኸውንካ ተቕሞ ማለት እዩ። እስውን ናይ ገዛ ምስ ካልእ ፕሮሰስ እዩ
ጀካ ቲ ሓመድ እጂ ናብቲ ውድዱ መልክዑ ክሕዝ ንእሲ እቲ ሓመድ እንታይ ተወሰኸሉ ጥረ ነገራት ኣሎ።
ኣነ ብፈተና ዝረኸብ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ ንሱ ኣነ ዝጥቀመሎም ዘለኹ ሕጂ እዞም ናይ ኣትክልቲ ኮላ ውሎም ኢና ዝተፈላለዩ ኣትክልቲ እየ ዘምፅኦም። ንኣብነት ክንጠቀስ ተኮይና ቆልቋል ኣሎ። እቲ ቆልቋል ኣምፂና ምስቶም ካልኦት ኣግራባት ተጣሒኑ መሽሚሹ ኩሉ ዳሽሞ ምስ ሓለፈ ናብ ጎማ ዓይነት ተቀየሩ ሞ እቲ መስርሕ ሕጂ ብኣፍካ ክትዛረበሉ ከለካ ቁሩብ ዳሽሞ ክገብር ስለዝኽእል ኩሉ ነገራቱ ግን ካብ ተኽሊ ዝኾነ ኮላይ ዝጥቀም ዘለ ሕጂ ተኽሊ እቶም ኣትክልቲ ዝንዝንዝንዝን ተወልኩካ ክበፅሑካ ክኽእሉ እዮም። እሶም ግን ስጋ ሕጂ ፅቡቅ ዝኽብዮም ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ግን ናይ ኣዕፅምቲ ኮላ እውን ክጥቀም ሓስብ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሐ ናቱ መቐፀልቲ ከ ንዓመታ ክንሪኢና ማለት እዩ።
ብጀካቲ ቀለሙን ካልእ ናይ ቤትሮ መላገቡን ሰሪሕካ ኣለካ ስኻብ ከመይ ኢካ ኣዳሊካዮ ውፅኢት ናቱ ድ ዋላ ካብ ምንታይ ኢካ ተጠቅምካ ሓመድ ዲካ ትጥቀም ዘለካ ላ ሓደ ነገር
እቲ መስርሕ ደርጋ ዝተተሓሓዘ እ ኣብቲ ሬሽ እዩ ዝፈላለዩ እቲ ምታለ ናይቲ ትውህቦም ኣካላ እቲ ኮላ ተጠቂምካሉ ዘለካ ማታን ጨቢጡ ከይሒቶም ካልእ ፍሉይ ዝበለ እውን ካብቲ ቀለም ትገብሮ ነገር ኣሎ። ኣብ ቀለም ዘይ ትጥቀመሎም ኣብቲ ጭቃ ትጥቀመሎም ኣሎ። ኣብ ጭቃ ዘይጥቀመሎም ካ ኣብ ቀለም ትጥቀመሎም ነገራት ኣለዉ። እዞም ነገራት እዚኦም ኩሉ ነናቱ መስርሕ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እታ ጭቃ ኣሜሪካ ስጋ ሕዚ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝኸደ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ዋላ ኣብ ዕዳጋዊን ፅቡቅ ታሽሙ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግን ናይ ዓድና ፍርያት ስለ ዝኾነ እቲ ሓመድ እየ ዝጥቀም ካብቲ ተኽሊ ዝረኸብኒያ ኮላ ከዓ ትቀመሎም ንዕኡ ግን እቲ ኮላ ሒዝዎ ደሪኹ ተተውሉ ከይብል ግን ንዕኡካ ከም ጭበጥን ከም ዝዝርግሐን ዝገብሮ ነገርካ ካልኣሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን ንሱ ምስ ግዜ ከዓ ናቱ ምዕባለ ምስ ረእሊ ከዓ ክንዛርብ
ንኣብነት ናይ ሓፂን ቀለም ኣሎ ናይ መንደቅ ቀለም ከዓ ኣሎ መሰረቶም ሓመድ ክንሱ ግን እንታይ እትፍልልዮም?
ኦ ሓመድ እንዲ መሰረቶ ኩሉ በብናቱ ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ። ቀለም ኣብ ዓድና ዝፈሪ ቀለም ኣብ ካልእ ዝፈሪ እንታይ እንታይ ታሽንቶ ተጠቂምና ንጢ ነርና እቲ ቀለም መሰረቱ መፅ ኣሎ። ኣነ ዝጥቀመሎም ግን ኣብ መንጎ ናይ ሓፂንን ኣብ መንጎ ናይ መንደቕን ፍልልያት ኣሎ። ብርግፅ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ኣወሃህብ ዓቐን እዩ ኣብቲ ንህቦ ዓቐናት ኣብቲ ኮላ ኮይኑ እሞ ከንፀባርቕ ቃል ስለ ዘለዎ ዝያዳ ንዝሓሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ከዓኒ ክሕዘልና ኮላ ጥራሕ እምበር ናይ ምንፅብራቅ ስለዘየድልየና ኣብቲ ሰሜንቲቲ ማለት እዩ ንሱ ቁውሕ ዝበለ ካብኡ ናብ ኣብ ኣክለሪክ ክንጥቀም ከለና ካብ ሰሜንቲቲ ኣብዝሕ ንብለሉ ምክንያቱ እቲ ስእሊ ከንፀባርቕን ከም ኮላ ከዓ ኮይኑ ንነዊሕ ክፀኒሕን ኣብ በርኒች እንዳሕ ኮይኑ ግን እቲ ማዕቶ ማይ ቃሃር እንከሎ ደሮና ክኸውን ከሎ ኣብ ጠጠው ኢሉ ፀኒሕ ስለ ዘይብሉ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ የውርዶ ነታ ማዕቶ ከዓ ሻይን ወይ ከም ተንፀባረቃ ይገብራ ማለት እዩ ሰሜንቲቲ ንመንደቅ ኢና ንጥቀሙ ሰሜንቲቲ ክንብ ከለና ብማይ እዩ ዝብፅፅ ብማይ እዩ ዝብፅፅ ማይ ሃሪሞካ ተበሪዙ ከመንደቅ ኣይከየድ በርኒች ግን ብቤንዚን እዩ ዝብፅፅ ምክንያቱ እቲ ሂድንያ ዘለና ዓቐን ዝበዝሐ ስለዝኮነ እቲ ተክሊ እውን ናብ ማስቲካ ገፁ ስለዝኸደ ኣብ መስርሑ እቲ ዝበዝሐ ሱ ስለዘሎ ሕጂ ብቤንዚን እንተዘይኮይኑ ብማይ ክትብፅፅ እየ ትክእልና ኣብቲ ሰሜንቲቲ ግን ትድበዝሕ ክፋሉ ካብቲ ሓመድ ስለዝኮነ ክትጉርዞ ከለካ ቀልጢፉ ናይ ቅጣን ባህር ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ትስቲ ከውን ኣሎ ቁሩብ ካብኡ ዘይናእትወሉ ኣበዩ ኣብ ፖሊስ ናይ ጫማ ኣብ ፖሊስ ናይ ጫማ ከመን ኣሎ ትዝዋ ሓደ ዓቐን እዩ ትዝዋ ሓደ ዓቐን ምክንያቱ ኣብቲ ፖሊስ እንዳዕ ሒዝካ ክትለቅ ከለካ ነታ ጫማ ከትርራእ ወይከዓ ነቲ ብራሽካዊን ኮላ ክዕዘይ ትዝዋ ሓደ ዓቐን ግን ኣብኡ ንጥቀም እቶም መስርሒ ግን ዳርጋ ኩሎም ተመሳሰልቲ እዮም ቲመሰረታዊ ነገር
ካብዚ ፍርያትካ ተጠቂሞም ግብረ መልሲ ይዝሃቡካ ኣለዉ ዶቲ ናይ ደረጃ መዕቀኒ ናይ ኤርትራ ውን ኣሎ ሞ ኣብኡ ከዝሃቡካ ርእቶ ወይከዓ ከድካ ዘረጋገፅካዮ ነገር ኣሎ
ኣብቲ ደረጃ ትካላት መረጋገፂ ኣብቲ ናይ ስታንዳርድ ብምካድ ብዙሕ ግዜ ከይደ እ ስጋዕ ሕጂ መልሲ ተዋሃበኒ ዘሎ እቶም ስጋዕ ሕጂ ዝተጠቀምሉ በዓል ኣድሚስ ቤት ትምህርቲ ኣለዎ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኣለዎ ካልኦት ካልኦት ኣለዎ ዝበዝሕ ግን ከም ኣርቲስት ኣነ ኣብ ቤተክርስትያናት ዝሰኣል ከም ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃቡንን ከይደውን ይከታተሎ ይርአ ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝገበረ ስእሊ እሞ ከዓ ደገ ምስ ፀሓይ ምስ ንፋስ ምስ ቆሪ ምስ ገለ ወላ ሓንቲ ዝለወጦ ባህር የለን
ራስከ ነዚ ኩሉ ሓመድ ክሒንካ ክገብር ከለካ ትጥቀመሉ ማሽን ወይ ከዓ ካደ ነገር ኣሎ ካብ ኢድካ ትጥቀሙ
ስጋ ሕጂ ዳርጋ ማንዋል ካብታ መጓዓዝያ ትሒትካ ብብሽክለት ካቶም ኣብ ቀፃሊ ግን ዓገዝ ተተረኪቡ ዓቕሚ ተተረኪቡ ጅኔቲ ዘለካ ከባቢካ ድሕሪ ከባቢካ ከተማካ ድሕሪ ከተማካ ሃገር ኢልካ ናብ ከባቢካ ሃገራት ውን ግጥም ስለ ዘለካ ምስኦም ካ ተወዳደርቲ ክንከውን ከዓ ስለ ዘለና ከም ህዝቢ ናይ መንግስትን ናይ ህዝቡን ሓገዝ ይፅበ ዝያዳ ስራሕ ክዓዲ ካብቲ ህዝቢን ካብ መንግስትን ተስፋ ገብር ናይ ሓገዝ
ናትካ ትካል ኣለካ ድ ዋላ ኣብ ገዛ ትሰርሑ ዘለካ
ኣይኮነን ትካልሲ ስሞል ኢንዳስትሪ እውን ክትወ ትኸል ምክንያቱ ትጥቅስቲ ተኾነ ጥስቲ ናይ ገዛ ገይርያ ትጥቀም ትመፍልሒ ተኾነ ካብ ጋዝ ናይ ስድራ ጌርካ ካ ትጥቀም ከም ዝኸውን ጥራሕ ብኡ ተጠቂመ ግን ኣብ ኮይኑ እዮም ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ሓገዝ ተረኪቡ ዝዓበየሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ተሪፍና ዘሎ ግን ከመዚካ ተዕብ
ኣብቲ መስርሒ ንሓንቲ ቀለም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እቲ ግዜ ዓቐምቲ እንደ ይወስደልካ ስ ብሓፈሻዊ
ንፊስቶ ክተዳሉን ንጋሎን ክተዳሉን ዝወሰድካ ግዜ ዳርጋ ሓደ ምክንያቱ ተምፅኦን ከለካ ዓቅሙካ ውሑድ ስለዝኮነ ጉልበት ስለዝኮነ ውሑድ ከተምፅእ ብዙሕ እንተተምፅእ ከዓ ነቲ ብዙሕን ነቲ ውሑድን ሓደ ዓቐም ዳርጋ እዩ ዝወስድ ግን በቲ ዘለኒ ግን ካብ ወርሒ ክሳዕ 2 ወርሒ ናይ ምልዋስ ናይ ምጥሓን ናይ ምንቃፅ ናይ ኩሉ መስርሒ ክትሓልፍ ከለካ ነቲ ዳደካዮ ዘለካ ኣብ ታሽሞ ክተብፅሕካ ካብ ወርሒ ክሳዕ 2 ወርሒ ዘሎ ግዜ ወሰልካ መሳለጢ ኣንድሕር ተረኪቡ ግን ኣብ መዋርሒ ነበረ ናብ ሰሙን ነበረ ናብ መዓልታት ናይ ምቅያር ተኽእሎታት ኣለዋ ከመይ ጌርካ ቀየር ግን ምስ ግዜ ንሪኢ
ራይ ሃብቶም ገብርኤነስ ውፅኢት ናይ ሓመድ ዝኮኑ ዝተፈላለየ መዓላ ዝውዕሉ ሕርታት ምስራሕ ኣዳሊካ ኣለካ ኣገልግሎትን ብሮውዒሉ ዝተፈላለየ ቦታታትን ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣሎ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ስራሕካ ኣብዚ ንዓለ ደረጃ በፂሑ ሓገዝ ረኪብካ ድሓን ደረጃ ክትበፅሕ ተስፋና እዩ ይቀኒለይ
ስለቲ ዘህብኩም ዕድሉ ከመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ኣነ ይቀኒለይ